Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 сакавіка. Нашыя тэмы. Стаў вядомы вынік расійска-украінскіх перамоваў у Стамбуле. Еўрасаюз адмовіўся плаціць за расійскі газ рублямі. Сілавікі затрымалі кіраўніцтва банка «Белвэб». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па выніках расійска-украінскіх перамоваў у Стамбуле кіраўнік расійскай дэлегацыі Уладзімір Мядзінскі паведаміў наступныя прапановы. Расія не супраць уваходжання Украіны ў ЕС, Украіна адмаўляецца ад імкнення вярнуць Крым і Донбас ваенным шляхам, Украіна абяцае адмовіцца ад уступлення ў ваенныя саюзы. Прадстаўнік украінскай дэлегацыі Міхаіл Падаляк пацвердзіў словы пра Крым. З нагоды Крыма прапанавана дакладна зафіксаваць імкненне бакоў на працягу 15 гадоў вырашыць пытанне выключна шляхам двухбаковых перамоваў паміж Украінай і Расіяй. Прапануецца таксама ў любым выпадку не вырашаць пытанне Крыма вайсковым шляхам, толькі палітыка-дыпламатычныя намаганні. Украіна хоча бачыць сярод краін-гарантаў гэтай дамовы краіны Савета бяспекі ААН, у тым ліку Расію, ЗША, Вялікабрытанію, Кітай, Францыю, а таксама Турцыю, Нямеччыну, Канаду, Італію, Польшчу і Ізраіль. Паведамляецца, што далей расійска-украінскія перамовы будуць працягвацца ў відэафармаце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз не будзе плаціць за расійскі газ у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Эрык Мамер. Пазіцыя Еўрасаюза такая ж, як і ў вялікай сямёркі, паведаміў ён. Некалькі дзён таму Уладзімір Пуцін загадаў перавесці аплату за газ з недружалюбнымі краінамі ў расійскія рублі. Падрыхтаваць дакументы ён даручыў да канца сакавіка. Краіны вялікай сямёркі адмовіліся аплачваць газ у рублях. Між тым расійскі бок заяўляе, што пастаўляць бясплатна газ не будзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнікі Дэпартамента фінансавай разведкі Камітэта дзяржконтролю затрымалі кіраўніцтва банка «Белвэб». У ліку затрыманых называюць старшыню праўлення Васіля Мацюшэўскага, колішняга першага віцэ-прэм'ера, які з 2014 па 2018 год курыраваў эканамічныя пытанні ва ўрадзе. Таксама затрыманы, як паведамляецца, яго першы намеснік Тарас Надольны, намеснікі старшыні Анатоль Барысевіч, Віктар Перапяліца і Дмітрый Ляўданскі, член правлення Анатоль Павловіч і дырэктар па развіцці банка Аляксей Мажухін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Маскве назвалі галоўную мэту вайны ва Украіне. Гэта вызваленне Донбаса, заявіў у аўторак міністр абароны Сергій Шайгу. Паводле яго слоў, ваенныя дзеянні працягнуцца да дасягнення пастаўленых мэтаў. Шайгу лічыць, што асноўныя задачы першага этапа выкананы, і таму расійскія войскі могуць засяродзіцца на Донбасе. Такая заява супярэчыць прамове Уладзіміра Пуціна ў першы дзень вайны. Расійскі прэзідэнт гаварыў пра зусім іншую галоўную мэту, пра дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дадому ў Чаркасскую вобласць Украіны з палону вярнуўся памежнік Раман Грыбаў, піша Грамадскі. Ён служыў на востраве Змяіны і стаў вядомы пасля легендарнай фразы пра кірунак для расійскага ваеннага карабля. Старшыня Чаркасскай абласной ваеннай адміністрацыі Ігар Табурэц уручыў яму ўзнагароду за заслугі перад Чаркашчынай. Меў гонар вітаць на радзіме нашага бесперабольшання легендарнага памежніка. Раман – стваральнік таго самага лозунгу вайны з расійскімі акупантамі. Чаркашчанін разам з субратамі прадэманстравалі ўсяму свету цвёрдасць і трываласць украінскага духу, нашу сілу, заявіў Табурэц.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.